Nå har vi nettopp sittet i 25 minutter. Hatt en utrolig bra prat, og den får ikke du høre. Men vi prøver å gjenskape den nå.
Delegat 17, du har replikk.
Det ikke lov med replikk på replikk.
Vi kan åpne for debatt igjen hvis salen ønsker det, men vi har et skjema å forholde oss til. Da har det kommet inn en protokollmerknad.
Landsrådet.
Hallo, og velkommen tilbake til podcasten Landsrådet fra LNU, og velkommen til en helt ny sesong. Og ikke minst, velkommen til deg, Margrethe Bjørgekatan Oslo. Du ny styreleder i LNU.
Stemmer, så utrolig stas å få være her. Og velkommen til deg, generalsekretær i LNU, Martine Tønnesen.
Tusen, tusen takk. Jeg synes også det veldig stas å være her. Og i denne episoden så skal vi snakke om motivasjon og hvordan vi kan motivere frivillige. Nå har vi lagt bak oss godt over to ganske kjipe år, kanskje. Eller det har i hvert fall vært litt oppoverbakke mye av det. Og i løpet av de årene så har både frivillige og tillitsvalgte i organisasjonene lagt ned masse tid og masse jobb med å prøve å holde aktiviteten i gang til tross for ganske strenge smittevernregler og alt mulig. Nå vi på en måte over det. Og så må vi se fremover, og så skal vi snakke om hvordan vi kan motivere.
Og det jo viktigere enn på kjempelenge, nå som vi skal starte opp igjen. Vi skal få med enda flere inn på laget og plukke opp aktiviteten som vi ikke har kunnet drive med på 2 år. Det å sikre at de frivillige som vi har på laget, de motiverte, de klare, og de ikke liksom alt for knukket av pandemien. Og med oss for å diskutere nettopp det, motivasjon i barn- og ungdomsfrivilligheten, så har vi med oss en real ekspert, Silje Kroken. Du styremedlem i Norges Speiderforbund.
Ja, hei.
Velkommen hit.
Tusen takk.
Silje, kan ikke du starte med å fortelle oss litt om hva egentlig speiding, og hvordan dere i speideren organisert?
Vi 17 000 medlemmer, 300 speidergrupper fordelt over hele Norge. Over speidergruppene så de organisert gjennom kretser, altså litt sånn fylkesaktig. Over der igjen så det nasjonalleddet som forbundskontoret. Der sitter det 12 ansatte. Og så det speiderstyret som jeg sitter i, og så det også en annen frivillig konstellasjon som heter komitéspeiding. De jobber spesielt bare med på en måte speiderprogrammet, aktiviteter, men litt mer sånn strategisk faglig da. Men kjernegruppa jo patruljen som i hver speidergruppe. Der det 5 til 7 medlemmer, hvor det barn som leder barn, og lager aktiviteter som de selv synes gøy, men får liksom sin første smakebit på frivillighet da.
Og kan ikke du fortelle oss, hvordan ble du egentlig speider selv?
Jeg har jo vært speider jeg må innse at jeg begynner å bli eldre, sånn at jeg har vært speider i 17 år. Så i 3. klasse så var det lov å gi ut ranselpost. Og i den ranselposten jeg da fikk, så sto det eventyrene der ute, og så var det bildet av noen barn som løp i urskog, og hadde på seg leirbårdskapper. Så det så litt sånn Harry Potter-aktig ut da, så da ble jeg veldig gira, og så tok jeg med meg alle vennene mine, og begynte i den lokale speidergruppa. Og så var vi en gjeng som holdt sammen i noen år, og så etter hvert så falt man litt fra da. Men da begynte jeg en annen speidergruppe som engasjerte seg spesielt i Aserbajdsjan blant annet, og liksom demokratiutvikling i Eurasia. Så da fikk speidergruppa LNU-midler da, heter da demokratimidler eller noe sånt noe kanskje, og det var ekstremt spennende, altså det var jo på en måte det første møtet med sosial ulikhet, men også på en måte at verden større enn det lille vi ser til hverdags da. Hva var spørsmålet ditt? Hvorfor jeg ble speider? Ja, men det jo litt svaret på hvorfor jeg blitt da, på en måte, at det noen der som har spurt, ja, men Silje, du passer til det, eller Silje, dette gøy å drive med, og så, ja.
Råspennende, og altså, bring Ransel Post back som verbestrategi, det jo helt nydelig.
I speideren så har dere jo hatt en strategi nå de siste 2 årene, som går liksom på det å motivere frivillige, eller ivareta dem. Kan du si litt om det?
I speideren så vi jo egentlig utgangspunktet skikkelig gode på å rekruttere. Vi rekrutterer ca. 2000 nye medlemmer hvert år. Det jo ganske bra, det ca. 10% av medlemsmassen på en måte kommer inn. Men så det også sånn at vi mister samme mengde ut igjen. Så til løpet av et år så det ekstremt gjennomtrekk da. Sånn at det vi har sett at hvis vi klarer å ivareta de medlemmene vi allerede har, så det en vekststrategi i seg selv. Og så må man selvfølgelig snakke om vekst på andre måter enn bare det å ta vare på de man har. Men hvis man har flere tanker i hodet samtidig og tenker at man skaper god kvalitet popularitet og ser de medlemmene man har, så innså vi at det var viktig å jobbe med det også da. Og så det selvfølgelig at det formålet til speideren handler om å utvikle folk til å ta ansvar og være selvstendige individer i samfunnet, sånn at ved å ta vare på de, så utvikler de seg i høyere grad, og da det høyere måloppnåelse også, da, sånn at ja, det går litt hånd i hånd alt sammen da, på en måte.
Kult. Har du noen eksempler på hva som står i strategien? Eller noen tips?
Ja, nå vi jo så heldige at det har vært frivillighetens år, og det har vi utnyttet ganske heftig egentlig. Tidligere så ble vi enige om at det var viktig å ha gode arrangementer for de frivillige, og på en måte samle medlemsmassen. Som alle vet, så har det vært lang tid nå vi ikke har fått sett hverandre, så det var liksom viktig å fysisk møtes og ha liksom boost. Sånn at for de som får sin frivillige erfaring for første gang, altså patruljeførerne, så hadde vi en egen samling. Og så hadde vi en egen samling for lederne våre for å gjøre stas på de. Og så er det også en målgruppe som vi ikke har snakket om enda, som er 16-26-åringer. Og det er jo på en måte, det skjer veldig mye når man er i den alderen, men det er også da du kanskje er mest engasjert. Sånn at det er kanskje en av de målgruppene som vi mister flest dessverre, men også hvor de engasjerer seg mest da, som sagt. Sånn at vi har, det heter rovere da, i speideren. Og i sommer, og året før så hadde vi en egen leir bare for de da, som også var på en måte et strategisk viktig grep for oss da, å ta vare på de og gjøre litt ekstra stas på de da. Men man kan jo ikke bare jobbe med arrangementer. Som et styre så må man jo også tenke på den strukturen man har og hvordan man kan gjøre den bedre for at ja, man skal drive bedre speiding da. Og det vi måtte gjøre var å omstrukturere og på en måte redefinere ledetrenerens rolle. Og det en ledetrener gjør er egentlig å lage kurs for lederne, da, ikke sant? Eller godt opplegg og utvikling for lederne. Sånn at vi måtte se litt annerledes på hvordan dens rolle er i forhold til å følge opp speidergruppene. Og gjennom det på en måte ivareta veldig god kompetanse som finnes over hele Norge, men også ansvarliggjøre folka våre i litt større grad da, på en måte. Sånn at det har vi også sett hatt stor effekt. Så det går på en måte litt på boost gjennom gøye arrangementer, men også på en måte se på strukturerna man har i organisationen då.
Åh, där är du inne på masse spännande motivationssnacks Silje som vi heldigvis skal tillbaka till i den episoden. Skickligt bra att ha dig med här, känner jag. Men jag tänker en ting som det kan vara grejt för oss att starta med och bara liksom ha liksom ett bevisst förhåll till när vi snackar om detta med motivation är förhållande eller skille mellan inre och yttre motivation. Yttre motivation är typiskt det man lover. Det man blir lovd som en takknemlighet utenfra en selv. Altså der det er en premie, eller kanskje at man får penger for å delta på noe. Det er noe som kommer utenfra en selv, som takk for at den er et sted, som en ytre lovnad om motivasjon. Mens indre motivasjon er kanskje det vi tenker først og fremst på når vi snakker om barn- og ungdomsfrivilligheten. For det er nettopp det som kommer innenfra. Ønske om å være med og bidra til noe som er større enn en selv. Det å få være med på å skape møteplasser som en selv har hatt noen av sine beste minner og opplevelser i, og bidra til at flere kan komme inn i de plassene og få være med på noe så viktig.
Jeg skjønner at du tenker at vi snakker mest om indre motivasjon. Det er jo ikke så veldig rart at vi gjør det på en måte, men begge deler har jo faktisk ganske god nytte. Altså, ja, vi gir jo ikke lønn, liksom, som vi, altså, du i en vanlig jobb, så får du jo lønn som en slags motivator for at du skal levere varene, men det gjør vi jo liksom ikke i barne- og ungdomsfrivilligheten, eller frivilligheten per se, da. Vi har jo andre ting, liksom, for å liksom, få til den yttre tingen som kan være bra, like, selv om vi ofte prater om det indre som det beste.
Ja, godt poeng, Martine, og der tenker jeg jo det bra at vi har med oss en speider her i dag, for der har du et kroneksempel i speideren, tenker jeg, Silje. Kan ikke du fortelle oss litt om speidermerker egentlig? Hva er det?
Speidermerker er jo sånn klassisk eksempel på et bevis på noe du har gjort, ikke sant? Da kan du gå rundt og bære det. Hvis du går med speiderskjorta di hver onsdag, da, for eksempel, så kan du vise frem hver onsdag alle de kule tingene du har gjort i løpet av et speiderliv. Men du må gjøre deg fortjent da, til disse speidermerkene, sånn at det kan være et resultat av at du har fordypet deg innenfor et visst emne, men så kan det også være for eksempel at man har deltatt på en aktivitet eller et arrangement. Da. Sånn at det er jo en form for liksom, se hva jeg har gjort, og så kan du vise det fysisk frem. Da.
Jeg må bryte inn her, for jeg har fått mitt første speidermerke.
Oi!
Ja da! Jeg har jo da åpenbart ikke bakgrunnen fra speideren, siden jeg bare har ett merke, for det er jo, jeg har lært, i sommer var jeg på min første speiderleir, med KFUK og KFUM-speiderne, en annen medlemsorganisasjon hos LNU. Og da fikk jeg speidermerket og oppdaget kapper. Som jeg jo, jeg har, du nevnte Harry Potter I stedet, ja. Så da gjør jeg det også. Fordi at det jo leirbål, som jeg har skjønt ikke alltid et bål, men mer en slags samling da. Hvor alle har på seg kappene sine, og der det bare flust med merker. Og da har du alt fra liksom, de som helt nye speidere, og kanskje har ett eller to eller tre merker. Jeg skjønner at du opparbeider deg ganske fort en liten bank med merker da. Men du har også de gamle, vi kan si det I dette forumet, ganske gamle folka, som har vært med I speideren I mye lengre enn det du har, Silje, og har kappa seg full av liksom, masse ulike speidermerker, og sikkert har tre kapper liggende hjemme som også har merker på seg, på en måte. Jeg synes det var så kult. Jeg ble så, nå har jeg på en måte ett merke da, jeg mangler jo kappa, men hadde jeg vært med I speideren, så hadde jeg så jobbet for å liksom få en full kappe med speidermerker.
Men det jo et bevis på at du har vært på leiren da. Du har jo gjort deg fortjent til det, ikke sant? Du har vært og sett og erfart at speiderleir gøy, og så har du et bevis på det. Så sånn sett så det, jo litt, det jo litt fett å vise fram da, kanskje.
Ja, og dere har jo sykt mange forskjellige.
Ja, det helt riktig. Det finnes ekstremt mange. I Norges Speiderforbund så har vi fem forskjellige programområder som liksom ulike deler ved et menneske som vi ønsker å utvikle, ikke sant? Det finnes... du har på en måte livskvalitet som handler om åndelighet og at du skal på en måte finne en dypere mening på en måte, men også vennskap og samfunnsengasjement og friluftsliv. Ja. Man kan I hvert fall ta veldig mange ulike typer merker, men Martine, jeg må si en fun fact angående de der leirbålskapene, fordi greier at det kan se litt rart ut, og kanskje ikke så lett for dere som hører på se for dere hvordan det ser ut, men det altså en svart lang kappe som alle går rundt med, og ser litt sånn sektet ut, egentlig. Men,
slash Harry Potter.
Ja, slash Harry Potter, det sant. Men grunnen til at vi har disse kappene at når du sitter rundt et fysisk bål, da, så jo bålet kjempevarmt, men det jo dritkaldt bak. Ja. Så det jo for å varme ryggen, ikke sant?
Selvfølgelig.
Ja, og så samtidig så kan du vise frem alle de kule speidermerkene dine samtidig. Da. Så det har en praktisk funksjon, da, til tross for at det kan se litt...
Two in one?
Ja.
Jeg måtte research litt, for at jeg må jo si at for meg som ikke kommer, jeg jo vant med å få pizza liksom, som en slags ytre motivasjon på møter. Men når jeg fikk det speidermerket, så var jeg jo litt sånn, oi, hva dette for noe? Så jeg googlet litt, og har funnet noen av mine favorittmerker.
Ok.
Dere klare?
Ja.
Ja. Det jeg kanskje har mest lyst til å nå selv, det den som har 100 overnattinger ute.
Ja!
Wow. Den det gøy liksom, da føler jeg at jeg har achievet noe. Men så kan du kan jo kjøpe merke, nå må du correct me if I'm wrong, men du kan jo kjøpe merker og gi det til folk, så du kan jo gi liksom en sånn vennskapsmerke.
Mm.
Det har man jo alltid lyst på da. Og så kan man være turbarista, og man kan være speiderhelt, og leirkjæreste, det var veldig romantisk.
Det den beste måten å sjekke opp noen, å gi et merke til en du har forelsket I, og si, vil du være leirkjæresten min, her har du et merke.
Vi back Hot til tips. Liksom, går det også sånn, Margrethe, Silje lurer på, eller jeg spør for Silje, ja. Her har du
leirkjæresten. Kulsa bak til Ranselposten, nesten.
Ja. Det veldig bra.
Ja. Nei, men det gode eksempler da. Det gøye greier.
Og jeg tror på en måte dette sier noe om at vi I barne- og ungdomsfrivilligheten også kan bruke yttre motivasjonsfaktor aktivt, og kanskje mer aktivt enn det mange gjør. Nettopp sånn som at man kan vinne priser, eller at man kan få noe som anerkjenner at man har lagt ned masse tid og krefter I en organisasjon.
Applaus etter et landsmøte hvor noen har stått på ekstra mye, eller en takk
det noe helt spesielt som styremedlem. Ja, og jeg vet blant annet, Martina, at du har vunnet en ildsjelpris en gang I tiden.
Det har jeg. Og det jeg tror fremdeles et av mine stolteste øyeblikk, liksom. Skikkelig, jeg har den, jeg vet akkurat hvor den hjemme.
Men var det sånn at du ble holdt hyggelig tale for og sånn da?
Ja, det var rett og slett en begrunnelse som ble lest opp for hvorfor jeg skulle vinne akkurat den.
Mm.
Og det jeg, altså det skal ikke så veldig mye til før jeg griner, men jeg gråt I hvert fall da.
Men jeg tenker jo egentlig dette altså knytter seg litt til organisasjonskultur, ikke sant? Hvor gode vi I vår organisasjon til å ta vare på de frivillige, til å anerkjenne de frivillige, som bruker masse tid og legger ned utallige timer og masse innsats. Og det et viktig punkt som jeg håper at lytterne til denne podcasten tar med seg, da, at det viktig å anerkjenne de frivillige som man har på laget. Jeg vet blant annet bor sammen med en som var i Changemaker, og da hun var sånn tenåring så vant hun «Klart vi kan forandre verden, nerden» prisen. Vi får fortsatt stjerner i øynene når hun snakker om den prisen. Og på vei hjem, hun hadde vært på seminar da, så satt hun på bussen, og så glemte hun igjen den prisen på bussen, og det var et diplom. Og da ble det krise i heimen, foreldrene måtte kjøre tilbake til bussen, bussjåføren måtte lete gjennom hele bussen og kom ut med dette A4-arkediplomet. Det var litt sånn forfjamset over hvorfor det var så viktig for noen, men det er jo klart det, det er jo en anerkjennelse av at man har brukt masse timer og vært en viktig, viktig bit av organisasjonen.
Og så tror jeg jo at det er litt sånn forskjellig hva folk motiverer seg av, eller sånn noen. For meg så var det ganske viktig faktisk å vinne den prisen. Det var sånn, jeg synes det var skikkelig hyggelig da. Og jeg hadde så jobbet for å fylle den der kappa mi med merker. Motiveres du, Silje, av liksom speidermerker? Er det derfor du er med?
Nei, jeg må ærlig innrømme og si at når jeg skal forsvare speidermerker, så må jeg jobbe litt med meg selv. Jeg har veldig respekt for, og jeg ser veldig verdien av det, men... Det så vanskelig på en måte å sette ord på, for det som driver meg er jo at jeg ser at andre har det bra fordi at jeg gjør en jobb, da, ikke sant? Og at andre tar på seg nye utfordringer fordi at jeg har vært der. Sånn at men det liksom ikke så sexy. Da. Sånn at i rekrutteringsarbeid så skjønner jeg jo veldig det at da kan vi organisasjonene spille veldig på de yttre motivasjonsfaktorene og si at hos oss så får du... morsomme opplevelser, du får eventyr liksom, du kan dra på spennende turer, du kan møte fete folk, men det som får folk til å bli er jo de indre motivasjonsfaktorene som handler om liksom at man vokser som menneske, at man får evig lange vennskap og at man får noe utenfor den der litt kjipe hverdags som man ofte har hvis man studerer eller går, jobber. Eller, ja.
Det er jo en bra overgang over til liksom, dette med indre motivasjonsfaktorer, for det er jo, det finnes jo utallige av dem også, det finnes jo åpenbart utallige ytre, men de indre er jo litt mer sånn, at du får liksom eierskap til ting, at du opplever mestring, at du opplever læring, at du får deg venner.
Føler at du bidrar, at du på en måte spiller en viktig rolle i organisasjonen. Og jeg tenker jo det er der vi i barne- og ungdomsfrivilligheten har, der vi er en soleklær ener. Ikke sant? Vi gjør noe som er kjempeviktig, noe som betyr noe for barn og unge. Og det å aktivt minne seg selv på det som frivillig, så er jeg med å bidra til et viktig formål. Jeg er med på å sikre at enda flere barn og unge kan få lov til å ta del i organisasjonen, der jeg selv har hatt det så fint, lært så mye om meg selv og fått så mange venner. Det vel få ting som mer motiverende enn nettopp det.
Jeg tror når du har vært med i en organisasjon en stund, da, som alle vi tre har, og som sikkert du som hører på oss har, så har du liksom verdiene til den organisasjonen litt sånn innabors. Eller jeg føler jo, det av og til så er det liksom vanskelig å helt skille seg selv fra liksom de verdiene også. At det liksom, ja, og det liksom det som motiverer deg. Da. Så vi kan jo si at motivasjonsfaktorer, de er viktige, og de spiller en rolle, og de er ikke uviktige på en måte. Men det som gjør deg til å bli, får deg til å bli en organisasjon, eller at du er der liksom, over tid, det handler som regel da, om liksom, de indre motivasjonsfaktorene.
Mm. Ja, det er jo den som er varig. Det er den som sitter i over tid. Det er på en måte det som gjør at man velger å bruke fritiden sin på å lage seminar, til å ha nattevakt, eller til å lage gryte til hundrevis av deltakere. Det er jo den indre motivasjonen, det at man brenner for noen verdier. Jeg har faktisk et litt sånn banalt eksempel på det selv. Jeg var med i en undersøkelse for noen år siden, da jeg var student, og litt sånn fattig studentøkonomi, der jeg skulle ta opp liksom nordmenns medievaner, og da måtte man gå ut med sånn måleapparat, som skulle måle hvor mye man så på TV og hørte på radio og den type ting. Og da kunne man tjene seg opp poeng som gjorde at man kunne vinne ting. Og det var jeg ganske interessert i som fattig student. Jeg ville veldig gjerne vinne en mumikopp, som var en av prisene man kunne få tjene seg opp til. Da. Så da gikk jeg rundt, bare rundt på det her målemeteret i flere uker. Det er jo helt absurd å tenke på nesten. Men så fort jeg hadde tjent opp nok poeng til den mumikoppen, da slutta jeg. Og de kunne jo motivert meg med at jeg var med å samle inn viktig data til et sentralt forskningsprosjekt. Ikke sant? Dette er viktig at vi får kartlagt disse holdningene, og du kan være med å gjøre en forskjell inn i det, sikre at vi har data om nordmenns medievaner. Det kunne jo gjort at jeg var med litt etter at jeg fikk den mumikoppen, men det var fullstendig drevet av ytre motivasjon. Så jeg tenker at selv om ytre motivasjon er viktig, speidermarker er veldig bra, så er det noe annet som gjør at vi blir værende i organisasjonen. Og det må vi også liksom legge til rette for. Men hvordan gjør man egentlig det?
Jeg tenker litt på anerkjennelse. Går vi innenfor da ytre motivasjon? Eller det indre motivasjon også? Jeg synes det litt vanskelig å skille, dere. Men det her med å gjøre stas på folk, og var derfor jeg spurte om det med å få begrunnelsen for ildsjelprisen, at det, noen ser deg og anerkjenner det arbeidet du gjør. Da. Det også jo en enorm... At du kan på en måte vel og bra vite selv hvilken effekt du har i din gruppering på en måte, men det at noen andre ser den jobben du gjør og sier det høyt liksom, eller holder en tale, det jo, ja, det kan du få en gang i livet, og så lever du lenge på den da, på en måte.
Ja, jeg lever på den for en del, så det jo, jeg vet ikke hvor lenge siden det kanskje 15 år eller noe, det i hvert fall, ja, 15, så gammel jeg ikke, men det ikke så langt inne. Det eller som du var innom også da, så det jo en ganske grei overlapp, eller sånn, det ikke noe sånn veldig klart hardt skille, dette indre, dette ytre. Og jeg synes egentlig at det litt sånn vanskelig av og til å helt, det lettere da å legge til rette for liksom de ytre motivasjonsfaktorene, det lettere å arrangere ting, eller lage en pris, eller gi ut en pris, eller ha speidermerker, eller ha liksom andre ting, men sette med liksom indre motivasjonsfaktorer, det liksom vanskeligere å, det handler jo liksom om organisasjonskultur, men det handler jo ikke minst liksom om enkeltpersoner. Og når jeg satt og tenkte på sånn, hva er indre motivasjon? Så, eller hva skaper liksom en indre motivasjon? Så fant jeg egentlig mer ut hva det var som ikke skaper indre motivasjon.
Det må
at
også med.
Kan starte der. Fordi at en av de største grunnene da, til at folk... velger å slutte å engasjere seg, eller avslutter et engasjement, enten det en frivillig organisasjon eller andre ting, det at, at det ikke samsvarer mellom hva man tror man sier ja til, og hva man faktisk sier ja til. Hvis jeg sier at du kan påta deg dette vervet, og det tar en time i uka, og så tar det egentlig fem, så kan det kan gå til at du egentlig har tid til de fem timene i uka, men det var ikke det du sa ja til. Så det blir liksom veldig demotiverende. En annen ting jo hvis de ikke vet hva det de skal, at det liksom uklarhet i hva som forventes av en, eller hvis man ikke har noe å gjøre, altså at du bare får komme, du får et merke, men du får ikke egentlig engasjert av noe særlig da. Det kanskje tre gode grunner, eller tre grunner som ikke gir indre motivasjon, eller motivasjon i det hele tatt, for den saks skyld.
Noe annet som henger sammen med det også, jo at ulike folk motiverer seg ulike ting. Noen kan like kjempegodt å sitte med og samle bilag og sette opp et godt regnskap, liksom, fordi de kjenner at nå faktisk konkret gjør jeg noe som viktig for organisasjonen min. Andre synes det gør kjedelig og vil heller tenke om program på seminar og boke inn foredragsholdere og den type ting. Så ulike mennesker motiverer seg ulike ting, og som frivillig så kan det være lurt å tenke nettopp gjennom det. Hvilke arbeidsoppgaver i organisasjonen liker jeg best? Hva det som gir meg motivasjon? Og hvordan kan jeg legge til rette for at hvis man sentralt tillitsvalgt, at andre får lov til å gjøre oppgaver som de motiverer seg, som de synes er gøy?
Og ikke minst at de oppgavene som du delegerer til andre eller gir bort, det det som vi kaller som smarte oppgaver. Det står jo åpenbart for noe. For det første så skal en oppgave være spesifikk, og den skal være målbar, og den skal være akseptert, altså den skal være liksom forankret, at alle vet hvorfor du gjør det du gjør. Den skal være realistisk, den skal være tidsavgrenset, og den skal være engasjert, eller engasjerende, som en oppgave. Og det siste der jo det du snakket om nå, at det liksom folk engasjerer seg i ulike ting, men når du som leder, eller skal på en måte skape en kultur hvor man jobber liksom med motivasjon og sånne ting, så det der med sånn, klare forventninger og hva som forventes av hverandre, det liksom alfa og omega da.
Mm. Nå må jeg komme ut av et form for skap her egentlig, når du snakker om forventninger.
Velkommen. Ja.
Takk. Jeg har innsett, nå har jeg sittet i speiderstyret i 4 år, og har rett og slett opparbeidet meg en form for forelskelse for mandat. Og det jo en het forelskelse, fordi at nei, men det handler om å ha liksom ryddig ramme, ikke rammebetingelser, men typ at når du sier ja til et verv, eller du sier ja til liksom en arbeidsoppgave, så skal det også være liksom, hva handlingsrommet ditt, hva det du faktisk kan mene noe om, eller hva det du egentlig har forespeilet å jobbe innenfor da, på en måte. Og som du sier også i forhold til, skal det ha en slutt, skal det være oppnevnt over lang tid, hva er egentlig rollen min da, og som unge engasjert, altså vi jo som sagt en stor organisasjon, men en gammel organisasjon, ikke sant? Speidingen har eksistert i over 100 år, og med det så følger det jo at man er, man kan være speider hele livet, og der det, det finnes veldig mange engasjerte voksne mennesker som brenner skikkelig for å gi plass til unge ledere. Det er jo en av kjerne liksom, områdene våre. Men man liksom slipper ikke helt til. Det er liksom det går liksom akkurat ikke, men det å ha på en måte ryddige mandater da, som sier noe om liksom, jeg her som ung fordi at dette her det jeg skal jobbe med, eller din plass her fordi din stemme viktig, og at det fremkommer i liksom et ryddig dokument, altså det ingenting som bedre på en måte, så jeg har bare jeg må komme ut av skapet og si at mandater og ryddige dokumenter det legger godt grunnlag altså for god frivillighet og god liksom ivaretakelse av de frivillige da.
Helt romanse der, altså.
Jeg vet det. Nørd, ass, men ja, jeg står i det.
Det blir en organisasjonsnerdpris på deg, Silje. Bare å vente.
Men jeg tror noe annet du også inne på godt, da. Det det med å tydeliggjøre at man setter oppgaven sin inn i den større konteksten. Ikke sant? Vi har dette mandatet, eller vi gjør disse liksom organisatoriske greiene, fordi vi skal engasjere flere barn og unge til å dra på tur i skogen, fordi flere barn og unge skal få lov til å sette opp gapahuk og sitte rundt leirbål og synge leirsanger eller få være med på hike, for å nevne noen eksempler fra speideren, men andre eksempler vil jo variere i andre organisasjoner, men vi leser sakspapirer og vi behandler budsjett og regnskap og vi gjør mange greier i organisasjonen vår, nettopp fordi vi bidrar til formålet, og det å knytte det vi gjør opp mot formålet, også tenker jeg en viktig motivasjonsøvelse da, som viktig at vi gjør.
Ja, det jo det som liksom samler oss som organisasjon, at alle, man har det liksom i ryggraden, man har det i hjertet sitt, at ja, men det derfor jeg, om jeg ikke står opp om morgenen, så det derfor jeg går ut en stormfull dag, og det egentlig hadde vært diggest å ligge på sofaen på en måte, men man vet at det, mitt og våres bidrag til det bedre da, på en måte, eller kommer til å gjøre verden litt bedre da.
Det faktisk... Overraskende, eller sånn, vi ler jo litt av det, fordi at vi jo alle organisasjonsnerder rundt her, og sannsynligheten for at du som hører på så litt organisasjonsnerd, det jo ganske stor, så vi ler jo av det. Men det faktisk veldig vanskelig å få til god motivasjon hvis ting liksom veldig uryddig eller veldig flytende. Og så det også ganske vanskelig å få til motivasjon hvis du ikke helt vet hva det du delegerer til andre personer da. For å skape liksom, den der indre motivasjonen, så det noen rammer som kanskje bør, det gjør det i hvert fall veldig mye lettere da, å lage de rammene og legge de rammene på plass. Og det jobber vi jo ganske mye med i LNU også, og har masse kurs og kompetansetilbud, så jeg bare hopper inn her og reklamerer litt for det også, for å liksom skape de gode rammene for å kunne jobbe liksom med motivere da.
Men jeg tror dere begge inne på noe viktig om det med å slippe folk til. Det at man skaper eierskap, det gjør man når man får lov til å, man får litt rom til å prøve ut ting. Og også at når vi snakker om liksom det at man delegerer bort oppgaver, at de som får en oppgave tildelt, får rom til å prøve ut og får tillit til å gjøre den oppgaven som de tenker best passer. Og at det også en viktig motivasjonsfaktor, nettopp det å kjenne på eierskap og kanskje til og med litt ansvar i organisasjonen.
Hva snakker med liksom de frivillige? Hva kunne du tenke deg å bidra med, eller hva det som motiverer deg? Men også liksom, tenke gjennom sånn, hva det vi egentlig har av oppgaver som vi trenger å få løst? For det jo veldig mye lettere å si liksom, ja til noe konkret hvis jeg kommer og spør sånn, kan du kjøpe pizza til neste møte, eller kan du gjøre det og det? Da, det liksom, det lettere da, å si ja, og ja. Akkurat det der med sånn, venner og... ja, når du skal begynne å liksom puste og liksom de der verdiene til organisasjonen og føler at de vanskelig å skille fra deg selv, da skal du ha vært en liten stund i organisasjonen. Altså, det starter jo alltid med liksom, det første spørsmålet. Vil du være med? Kan du bidra? Dette er viktig. Liksom. Kan du gjøre denne jobben? Og det jo lett at enkelte jobber på en måte er synligere enn andre, men det der å huske å liksom gi anerkjennelse og litt sånn ytre motivasjonsting da, til de som gjør noe som litt mer usynlig, det tror jeg viktig. Nå det jo, det snart jul, og skriver julekort til frivillige. Det kjempe, både en veldig hyggelig måte for ledere og de som på en måte har en eller annen rolle, og liksom tenke gjennom hva man takknemlig for og sånn. Veldig hyggelig ting å gjøre, men også utrolig hyggelig å få.
Så hyggelig!
Ja.
Altså, jeg har fått et sånt brev en gang i tiden, og det gjorde meg ordentlig varm dypt inn i hjerterota. Det jo bare innmari fint å se at du, jeg ser at du har gått forberedt til styremøtene. Takk for at du det. ting man kanskje kunne tenkt at var å, eller som man skulle tatt for gitt, men det at noen så nettopp det, ja, veldig, veldig, veldig
fint. Da var alle de saksoppgjør-teamene verdt det
likevel. Ja, 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 ja. Mm.
Men det der også å se folka I organisasjonen, men også på en måte hvilke oppgaver eller hvilke muligheter. Jeg tror egentlig at det noe av det viktigste arbeidet vi gjør når man sentralt engasjert, men også noe av det gøyeste, det å kunne liksom si til en av de organisasjonene eller en av de frivillige at du vet hva, jeg tror at du passer til denne oppgaven, og det skal, nå skal jeg vise hvorfor. Du god på dette, 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 og det akkurat det du skal få lov å bidra med hvis du sier ja til oppgaven. For da blir du sett for den du men så blir du også på en måte myndiggjort, holdt jeg på å si, eller liksom guida inn til en ny vei da, sånn at det jo et ansvar som vi har, men som også noe av det aller mest givende da, egentlig.
Og nettopp det å legge til rette for at man kan lære noe gjennom hele løpet sitt, at det både rom for å si, dette vet jeg ikke hvordan jeg skal gjøre, kanskje jeg kan få litt hjelp og støtte I det, heller at man backer ut av en oppgave man litt redd for å kanskje ta fatt på, og at vi legger til rette for at vi lærende organisasjoner som deltar på kurs, og som, hvor det rom for å si sånn, hei, dette, kanskje jeg kan få litt hjelp med å gjøre dette, det også motivasjonsarbeid egentlig.
Og rom til å gjøre litt feil også.
Absolutt. Og så tenker jeg en annen ting som jeg husker I hvert fall at jeg har følt veldig sånn identitetsformene I min organisasjonskarriere, som jeg tenker også henger sammen med motivasjon, det med sanger og danser. Ikke sant? Det å lære seg organisasjonssangen og gaule den av full hals på sommerleir.
Det der motiverer ikke meg. Altså. Det litt
forskjellig. Men du jo en del av fellesskapet, da. Det kjempegøy.
En del av gjengen og gruppa. Mm.
Jeg ser hva dere sier. Ja. Jeg stemmer for merker.
Ja, ok.
Det får deles på midten.
Ja.
Men det noe som, har dere noen andre liksom, siste konkrete faktorer til hvordan man kan motiveres eller motivere andre?
Jeg tror det litt viktig å tenke litt sånn sosialt samvær også, når man, hvis man har liksom oppgaver man skal gjøre, da, hvis man skal skrive et arbeidsprogram eller jobbe med budsjett eller sånne ting, at man også legger inn liksom, en sosial aspekt ved det, og gjør liksom, ja, prøver å gjøre ting, du skal jo gjøre det godt og seriøst og sånn, men gjør det litt sånn, bare hyggelig, hyggelig midt inne der også.
Å feire, ikke minst når man får til noe, at man tar seg en real klapp på skuldra, og kanskje noen lager en kake, eller at man, ja, nå vil ikke du være med å synge sang, da, danse, danse, Martine, men at man gjør det.
Jeg kan være med på det, jeg ser jo at dere, det gleder jo dere, så da blir jeg med.
100%.
Jeg tror det litt kjedelig kanskje, men jeg tror også ganske virkningsfullt at man har en bevissthet på at når man går inn I et prosjekt, så det også på en måte en som har en definert rolle som bare å ta vare på de som engasjert I det prosjektet. I våre liksom enda eller større, sånn som landsleir for eksempel og sånne ting, så har vi en egen liksom stabschef som bare har ansvaret for de som I staben og passer på at de har det bra og fint og utvikler seg underveis. Da. Det så lett, det så mange, dere har sikkert sett det mange ganger dere også, folk som brenner seg ut fordi at man blir så I overkant engasjert på en måte. Og da det veldig nyttig at det en som har en definert rolle som bare skal ta vare på de som ekstra engasjert da, I det prosjektet eller det arbeidet. Da.
Ja, det jo det der å sette liksom, grenser og rammer og sånne ting jo, ja, det ikke bare for å liksom, vite hva det man skal gjøre, men også for å sette en grense for det man faktisk gjør da. Organisasjonsnerding på sånne ting faktisk, det ganske mye sånn bistand og støtte og ja, empati I det arbeidet. Men jeg tenkte også på liksom, å bare ta seg tiden da, til å, hvis du skal ha et arrangement, eller bare liksom, tenk gjennom hvem det som på en måte skal få en ekstra liksom, applaus eller en ekstra klapp på skulderen, eller bare, det trenger jo ikke å være, liksom, det ikke alle som trives med å få masse applaus midt I en folkeforsamling, det kan også være at du bare kan si bra jobba, liksom. Gå rundt og ja, snakke om det. Jeg tror den for å skape den indre motivasjonsdelen, så handler det først og fremst egentlig om organisasjonskulturen, at organisasjonen liksom et godt og gøy sted å være. Og det kan, da kan du bruke ytre motivasjonsfaktorer veldig mye for å på en måte, kunne skape den kulturen som skaper den indre delen.
Og se de oppgavene som kanskje bare det alltid har vært noen som har gjort. Da. Kanskje et godt eksempel på det nattevakter, at du på en måte sitter nattevakt, det ingen som ser at du gjør det, men du gjør det, og det kjempeviktig at du gjør det. Ellers så hørte jeg nettopp en annen organisasjon som Der var det en frivillig som alltid lagde peppekake deg, sånn at de frivillige hadde peppekaker til juletiden. Bare år etter år etter år etter år. Og det liksom å si, du, tusen takk for at du gjør det. Det gjør noe med hele stemningen av organisasjonen. Vi kommer I julestemning med en gang når vi får den peppekake deg igjen. Takk for det. Det tror jeg man kan aldri få nok skryt sånn sett. Eller sånn det at, jeg hørte noen si, Du skal aldri undervurdere hvor mye skryt et menneske tåler, og det tror jeg det noe i da, det å bli sett på de tingene. Men da dere har vi vært igjennom veldig mye spennende organisasjonssnacks, tror jeg vi kan si, og motivasjonssnacks, hva vil jeg kalte det innledningsvis. Vi har snakket litt om ytre motivasjon, og kanskje særlig speidermerker, som en viktig ytre motivasjonsfaktor i speideren der du fra, Silje. Og særlig mye om dette med indre motivasjon, nettopp hvordan vi som barn- og ungdomsorganisasjoner bidrar til et viktigere formål, og at vi har mye, mye av den indre motivasjonen hos oss, og at vi må legge til rette for at den kan blomstre videre. Er det noen som har noen siste motivasjonstips før vi runder av her i dag?
Vær en god venn, jeg vet ikke. Se de folka rundt deg og gi en ekstra klem. Gi en ekstra takk, som vi har snakket om tidligere. Bare...
Og slippe andre til. Ja, 100%. La de liksom få ta ansvar. Og kanskje feiler de litt, og det er helt greit da. Ta et skritt til siden og se hvordan det går med på en måte, generasjonen etter deg, eller de som skal ta over oppgaven etter deg.
Tusen takk for kloke ord, Martin Tønsen, generalsekretær i LNU og Silje Kroken, styremedlem i Norges Speiderforbund.
Og tusen takk til deg, Margrethe Bjørge Kanonasjo, styreleder i LNU.
Takk, takk.